Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстандық белсенділер елде қоршаған ортаны қорғау саласында қордаланған проблемаларды шешуді мақсат ететін экологиялық партия құру туралы кезекті рет бастама көтерді. Осыған байланысты Азаттықтың бұл жолғы онлайн талқысында биология ғылымдарының кандидаты қоғамдық белсенді Жанұзақ әкім қатысып, Қазақстанда кезекті мәрте жасылдар партиясын құру қаншалықты қажет, партияға қажет қаражат қайдан алынады және оның ұстанымы қандай болмақ деген оқырмандар сұрақтарына жауап берген болатын. Ендігі кезекте онлайн талқының ықшамдалған нұсқасын назарларыңызға ұсынамын. Хабардың модераторы әріптесім Қасым Аманжолұлы.
Жәке, қош келдіңіз. Енді жалпы біздің елде осы экологиялық партияларды құру мәселесі көптен бері айтылып жүр. Рас, бізде біршама партиялар осы Жасылдар партиясына өзінің жақындығы жөнінде де айтып келді. Әсіресе кейіннен Руханият партиясына байланысты көптеген тау-тартыстар болды. Бірақ кейіннен Руханият партиясының өзі былтырғы жылы Бірлік партиясына бірігіп, өзінің бұрынғы Жасылдар экологиялық мәселелер жөнінен олар Бірлікке бірікті, Бірлік деген партияға. Енді бірақ сіздер кеше осы Жасылдар партиясын құру жөнінде тағы да бастама көтеріп, бір топ азаматпен шықтыңыздар. Жалпы осы жолғы бастама көтерудің себебі неде?
Қазақстан енді мына экологиялық тұрғыдан жағдайы бір қиын әлемдегі елдердің бірі. Себебі Қазақстанда 24 миллион тонна канцерогендік қалдықтар жиналған. Ол, яғни, Қазақстанның әрбір азаматына 1,5 тоннадан келеді. Ол бір. Екінші, оның үстіне мына 40 жылдан астам 500-дей жарылыс болған Семей полигоны бар, Тайсойған полигоны бар, Қарашығанақ, осындай көптеген жерлерде бізде атомдық жарылыстар болды. 500-ден астам. Ол көрсеткіш бойынша да бізде әлемде бірінші орын алады Қазақстан жері. Одан кейін мына Байқоңыр мәселесі. 60 жылға кетті Байқоңырдан шығатқандарына ракеталардың. Енді ол 60-шы жылдардың өзінде 67-68 жылдар мысалы Алтайдың балалары деген термин пайда болды. Ол, яғни, мына Алтай өңірінде осыдан Якутияға дейін мутант балдар пайда болды. Шашы да, көзі де, өзі де аппақ. Ол, яғни, сол гептилдің әсерінен болды. Ол сол кезден белгілі жатқан проблема. Және 82 жылы 500,000-дай киік қырылды Қазақстан жерінде. Ол бір уақытта, яғни осындай Гептилдің кезінен. Содан кейін мына Рейген мен Горбачевтің кезінде Сатан деген ракета 720 тонналық сұйық Гептил көтеретін. Оны Сатана деп атады. Соны екі жақта тоқтатты келісіммен. Бірақ қазір ұшып атқан ракеталарда да осы Гептилдің зардабын соңғы 5-6 жылда біз барлығы көріп отырмыз. Жезқазғанда, Қызылорда облысы да. Осындай бізде үлкен комплексті мына сотын аралдың мәселесі экологияда бізде әлі шешілген жоқ. Түпкілікті себебі аралдағы адамдардың денсаулығы аналардың өлімінен, жас балалардың өлімінен әлемде ең алдыңғы қатарлы орындарда тұр. Содан кейін мына Маяк деген ана атом станциясы, ол да 50 жылдан астам жұмыс жасады Маңғыстауда. Соның қасында Қасқыркөл деген ашық көл жатыр мысалы. Сол жаңа атом станциясының қалдықтарын ол енді консервация жасалу керек. Ол консервация жоқ. Ашық жатыр мысалы. Сондай мәселелер көп. Оның үстіне
қазір біз сол мәселелер бар. Енді бірақ дәл осы жолғы мысалы сіздердің
осыларды шешу үшін осы уақытқа дейін бізде бірінші өткен жылы экология министрлігі жабылып қалды. Осындай мәселені құзырлы орган шешетін мысалы заңдар қабылдап дегендей. Енді экологиялық кодекс 2007 жылы қабылданды. Тым-тәуір жақсы кодекс. Онда да бізде қатыстық. Мен ол кезде балық шаруашылығы мемлекеттік кәсіпорын басқарғанда тіке араласып, мысалы Каспийдің мәселелерін көп көтеріп, тым-тәуір өтті. Сол шаруаларды әрмен қарай жүргізу үшін бізде қазір құзырлы орган жоқ министрлік. Ешқандай заң қабылдап, соны заң өткізетін партия не бір қозғалыс жоқ. Мысалы, табиғат қозғалысы 25 жыл бұрын құрылған, жетекшісі мен Селеусізов қой, ол жүр айқайлап, анда айқайлайды, мында айқайлайды, тіпті мен сорбұлақ жабылмай қойдық. Басқа түгіл.
Яғни қоғамдық бастама керек
дегенде. Иә, қоғамдық бастама керек. Ол біріншіден елдегі азаматтар барлығы осының айналасына бірігу керек. Себебі экология мәселесі.
Барлығы бірігу.
Иә. Бізде ол саяси мәселеден де, басқадан да 17,5 миллион халық болса, барлығына тікелей қатысты мәселе. Сондықтан бұл мәселенің айналасында барлық қоғам, барлық азаматтар бірігу керек. Санаймыз.
Бұған дейін де көптеген бастамалар болды ғой, иә? Ал енді дәл осы бастаманың қандай бір уақыт кезеңімен алған кезде қандай ерекшелігі бар? Қандай айырмашылығы бар?
Енді бұл мәселе
не себепті дәл партия қазір? Неге көктемде емес, неге былтыр емес?
Бұл мәселені 4-5 жыл болды айтылғанына, құру керек деп жиналғанына. Бұл науқан емес, ешқандай мына парламент
тарай. Не түрткі болды мысалы сіздерге осы?
Біз көктемде де бастаймыз ба дедік те, соның басқа шаруалар араласып кетті де, ана акциялар, екі атом станциясына қарсы акция, киіктердің қырылу акциясы, тағы 3-4 акция жүргіздік, сонымен кетіп қалдық шыны керек.
Яғни сыртқа ықпал жоқ, ешқандай жүрген дүние осы қайта осы уақытта келді.
3 жылдан бері жоспарланып келе жатқан дүние бұл. Сосын іске асыратын енді ол сол табиғат қозғалысының айналасынан шығуда. Ол дұрыс болды. Содан кейін біз мына көкжайлау проблемасы көп тұрды. Қаланың әкімшілігі мен текетірес. Содан кейін осыдан 2 ай бұрын қаланың әкімінің орынбасарына кіріп, тағы басқа мәселелердің ішінде осы мәселені көтеріп айттық.
Көкжайлауды.
Көкжайлауды ешқандай қоғамдық ұйымдармен де билікпен текетірес болмау керек. Барлық мәселені біз келісіп шешу керек. Керек па біз дөңгелек стол ұйымдастырайық. Екі жақтың басын қосып. Сол мәселелер бірін қайланғаннан кейін қазір міне партияға кірісіп жатырмыз.
Жақсы түсінікті. Онда Жанұзақ мырза, қоғамдық белсенді заңгер Мақсат Ілиясұлы Астанадан сізге арнайы сұрақтарын жолдаған еді. Сол сұраққа назар салып, сол сұрақтарға жауап беріп өтсеңіз. Бірінші сұрақтан бастай берейік. Саяси платформа. Шынымен өзі сіздердің саяси бағдарламаларыңыз бар ма? Бұл кешегі шыққан топтың осы мелселеусіз бар, сіз бар.
Экологиялық партия.
Экологиялық партия. Бағдарламаларыңыз бар ма платформада?
Бағдарлама барлығы дайындалған. Ол 3 жылдан бері осы пісіп нетіп келе жатыр, даярланып, одан
яғни толық біткен бағдарламаңыз бар, иә?
Бағдарлама бар. Қазіргі ана жұрт кішкене қате түсініп отыр. Партия құрылып қойған сияқты қылды. Бұл құрылған емес, бұл мына жігерлі топтың кеше соны жарияладық, құрамыз деп, қол жинаймыз деп. Енді бастап.
Енді яғни сіздер әлі бағдарлама әлі жасалу үстінде ме, әлі толықтырылама ма?
Иә, бұның жобасы бар бағдарламаның.
Жобасы.
Енді
бағдарламаның жобасы.
Енді соның біз соның бір белсенді мүшесі осы Астанада, мен мысалы өзім ойлаймын, соны басқаратын осы біздің мақсатымыз бола ма деп. Себебі ол осы бір 2 жылдан бері өте жақсы жұмыс жасап жатыр.
Екінші қанша адамдарыңыз бар деді?
Әр облыста кешенді мысалы Шу қозғалысының бастығы келді, тек бір облыстан. Негізі 9-10 облыста адамдар бар, белсенділер. Бұны көп қолдайды.
Қолдаушылар бар ғой,
иә? Бар, бар, бар. Оған ешқандай.
Оны қалай ондап санайсыздар ма, жүздеп санайсыздар ма,
мыңдап санайсыздар ма? Қол жинап береміз ғой ертең. Бір екі айда амандық болса.
Яғни жинап бере аласыз, оған сеніңіз. Енді үшінші сұрақ қойды ол кісі. Саясат деген не? Қымбат дүние, қаражат бар ма деді.
Ол бізде мәселе мына экологияның қаржысын, сол анау Шеврон болсын, басқа үлкен компаниялардың барлығы табиғатты пайдаланғысы үшін экологияға көп қаржы төленеді. Оның ішінде бізде қазір әртүрлі есеп бойынша 120 миллиардтың айналасында түсет жылына. Оны бізде орталыққа жинай алмай отыр. Неге екен, сол облыстарда қалады, басқа мақсаттарға жұмсалады.
120 миллиард теңге.
Иә, ол ең аз деген. Арындай әлгі айыппұлмен санағанда ол 300 миллиардқа дейін барады жылына түсетін, экологиядан таза. Негізі экологияға мына Киото процесіне біз әлі кірген жоқпыз, соны сақтап, дұрыстап халықаралық сақтау үшін ол экологиядан түсетін нәрсенің барлығы үкіметке жиналып, сол арқылы экологияға жұмсалу керек.
Ол экологиялық партияға да жұмсалу керек, сіздің ойыңызша?
Жоқ, партия соған қол жеткізу үшін күреседі. Қазір ол мына облыстарға кетіп жатыр, облыстарда қалады, содан кейін ол қайда кетіп жатыр, оны әлгі әкім өзінше пайдаланып жоқ қылып жатыр. Ол яғни экология бөлінген қаржы мақсатына жете алмай далада қалып жатыр. Сондықтан экология бізде ақсап отыр.
Сіздер мысалы бастамашыл топ шықтыңыздар, иә, партия құрамыз деп. Мақсат Ілиясұлы нақты сұрақ қойды. Сіздер осы бастамашыл топтың қаражаты бар ма ары қарай, жаңағы партияның жұмысын жүргізіп кете алатындай қаражаттарыңыз бар ма дейді.
Үкіметтегі ақша, үкімет пайдалану экологияның жалпы айтып отырмын. Партияның өзінің өмір сүруі үшін дүниежүзіндегі жаңағы айтылып отырған барлық партиялар мүшелердің жарнасы арқылы шықты. Бірінші, сосын енді біз осы уақытта
сіздерде қандай да бір қаражат қор жоқ қой сонда?
Жоқ. Енді ол партияны ашатын, ұйымдастыратын ол қор болғаннан кейін біз кірісіп отырмыз.
Яғни қаражаттарыңыз бар?
Иә, бар. Болмаса кіріспейді ғой.
Ал енді былай бір мен өз тарапымнан сұрақ қояйын. Сіздердің осындай бір экологиялық партияның сыртында, бізде көбіне Қазақстандағы партиялардың сырт жағында бір үлкен қаржылық топтар тұрады. Осы жаңа экологиялық партияның сыртында сондай бір қаржылық топ, немесе олигархиялық топ?
Жоқ, ол
мүдделер бар ма?
Жасанды топтар. Ондай партиялар науқандық партиялар ғой барлығы, шыны керек. Бізде қазір 10 партия болса, ресми тіркелген,
сол ондай қаржылық топ жоқ.
Жоқ, ондай қаржылық топ жоқ. Керісінше, олардың мүдделері мына жасылдардың мүддесіне ешқайсысы сай келмейді. Теміртаудағы да анау, басқа комбинаттар, Қазақмысың да, біреуінікі де біздің саясатқа сай келмейді. Олардікі тек ластап, қоқыс, радиоактивті болсын несін бәрін тастайды да, оған шығын шығарғысы келмейді. Көбі. Сондықтан ондай ешқандай топ жоқ.
Яғни таза қоғамдық бастама дейсіз ғой, иә? Сіздер жаңағы осы кеше шыққан экологиялық партия құрсақ деп ниеттеніп жатқан азаматтар, дәл осы антигептилдік азаматтарды қолдайсыздар ма? Жаңағындай акцияларға бұл көзқарастарыңыз қандай?
Антигептил бір акция өткізді осы гептилге қарсы биыл жазда. Біздер де бөлек өткіздік. Содан кейін үкіметте киіктің қырылуына байланысты комиссияда олардан 2 адам бар, бізде 10 адам бар, бірге жұмыс жасап жатыр. Ол антигептилдің жұмысы өте қажет, оны 100% қолдаймыз, бірге жұмыс жасаймыз деп ойлаймыз біз. Мақсат бір.
Бірге жұмыс жасауға дайынсыздар?
Дайынбыз.
Ал жаңа әрекеттің...
Олардың кез келген әрекетін, кез келген акциясын керек болса бірге қатысып, Қазақстанның қай жерінде қолдау керек, қолдаймыз.
Жанұзақ мырза, онда соңғы сұрақ жалпы осы, енді экологиялық партияның болашағы бір өздеріңіз бір болжап отырғандай бір жақсы болу үшін не істеуіміз керек? Жалпы сіз енді әрине сенімді түрде айтып отырсыз мұндай партия болатынына. Бірақ дегенмен нақты бір тұжырымды қандай негізге алу керек деп есептейсіз осы экология бойынша?
Қазақстанда жалпы мына осы уақытқа дейін біздің жеткізгеніміз кешегі Арал болса, теңізді кептіріп отырмыз. Немесе мына Семей болсын, басқа болсын, үлкен-үлкен экологиялық апаттар әлемдегі 20-шы ғасырдағы. Соның 10 апат болса, соның 2-3-і біздің Қазақстанда. Сосын жалпы Қазақстан осылай әрмен әрекет етсек, ол жалпы адам тұратын аймаққа жарамай қалуы мүмкін. Ядролық банк, қалдықтардың банкі деген сияқты басқаларға еліктей беретін болсақ, жаңа саяси немен. Сондықтан бізде алдымен жаңағыдай экологиялық, барлық азаматтарға экологиялық сауаттылық керек. Сосын екінші оны ұйымдастыратын бүгінгі жағдайда министрлік жоқ, басқа іштеңе жоқ, құзырлы органдарда ешкім айналысып жатқан жоқ, жүйелі түрде. Осындай жағдайда бір партия керек. Бұл әлгі билікке таласу саяси бір не емес, бұл адамның кәдімгі толық қанды жақсы өмір сүру, бақытты өмір сүру үшін қажетті бір атрибут, аксиома. Сондықтан мұның жаулары жоқ деп ойлаймын. Енді саяси анау-мынау нелер болып жатады ғой бір әртүрлі ойлар, кері ойлар, оның барлығы түсінеді деп ойлаймын. Оның ішінде біздің парламентіміз, үкіметіміз де барлығына керек нәрсе ғой. Осы жағдайлар келген қалыптасып келгенде бізге осындай партияның қажеттілігі деп отыр. Және ол үшін басында әрине көп күрес керек, кедергілер де болады, түсініспеушіліктер де болады, бірақ біз осыны өтуіміз керек. Бұны өтпесек тәуелсіз мемлекет болмайды деп ойлаймыз.
Рахмет әңгімеңізге, істеріңізге табыс тілейміз.
Сіздерге де мына жұмыстарың табысты болып, әрқашан да осы елдің алдында жүріңдер.
Рахмет.
Алуан пікір, азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер қоғамдық белсенді Жанұзақ әкімнің елдегі экологиялық проблемаларды шешуді мақсат ететін экологиялық партияның құрылуына қатысты ой-пікірін естідіңіздер. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын, ал мен Мәншүк Асаутай өздеріңізбен бүгінге қоштасамын.